Era Sport 101,8.
Και κάπως έτσι, με ένα σήμα το οποίο θα το κρατήσετε καλά για το επερχόμενο πρόγραμμα της Eraspor από το χειμώνα. Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είμαστε εδώ, είναι η εκπομπή Μπάλα κι Άλλα, μέχρι τη μία. Σε μια εκπομπή που τουλάχιστον για εμάς θα είναι η τελευταία της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, έτσι χωρίζουμε τους δικούς μας χειμώνες και καλοκαίρια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε με όλα όσα έχουν να κάνουν με τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί από τον Αύγουστο και μετά ανοίγει δρόμος για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τα μεταγραφικά, είναι τα ευρωπαϊκά κύπελλα που θα είναι σε μια προχωρημένη φάση. Θα είμαστε στην τελική ευθεία πριν ξεκινήσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση ενός παγκοσμίου κυπέλλου που θυμίζω ότι πέφτει η αυλαία την 19η Ιουλίου ημέρα Κυριακή. Εκεί όπου αρκετοί φαντάζομαι περιμένουν να δουν και αυτό το ιδιαίτερο και φαντασμαγορικό σοου της Ακύρα, που είναι στο ημίχρονο του τελικού. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη διακοπή. Θα θυμίζει κάτι από το Super Bowl και νομίζω ότι θα έχουμε δύο πολύ διαφορετικά δεύτερα ημίχρονα πέρα από αυτό το τέταρτο που γνωρίζαμε, μισάρο και βάλε. Με ό,τι αυτό βεβαίως θα σημαίνει για τους παίχτες και για την προθέρμανσή τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την τελευταία για εμάς τουλάχιστον εκπομπή, μέχρι να τα ξαναπούμε αρχές Αυγούστου, αποφασίσαμε στο Μπάλα και Άλλα, στο κομμάτι του Άλλα, να βάλουμε νούμερα, να βάλουμε αριθμούς, να βάλουμε χρήματα τα οποία τζιράρονται γύρω από διάφορα γεγονότα, έτσι ώστε να σας κάνουμε και εσάς συμμέτοχους και συνένοχους στα όσα ακούτε, διαβάζετε, αλλά και εμείς από την πλευρά μας πώς μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις και πώς όλες αυτές αξιολογούνται στο βωμό του χρήματος. Θα έχει βεβαίως και άρωμα επικαιρότητας, αλλά πριν από όλα αυτά να πούμε ότι ο Τάσος Αλεμέζης θα είναι στους ήχους, ο Άγγελος Μπάτζιος θα είναι στην παραγωγή. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160 γράφετε sport, αφήνω και εδώ και το μήνυμά σας. με οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, το ίδιο και μέσω email στο erasport@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viper εδώ που περιμένουμε όλα όσα θέλετε να πούμε σήμερα εδώ, να σχολιάσουμε και βεβαίως σε συνέχεια της χθεσινής μέρας που μου άρεσε και από ό,τι φανεί και εσάς άρεσε να πάρουμε ιδέες για καλοκαιρινούς προορισμούς εδώ στη χώρα μας, αναφέροντας όμως τις ομάδες του ποδοσφαίρου, όχι απαραίτητα ομάδες πρώτης κατηγορίας και από χαμηλότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, χθες, μεταξύ άλλων, μου στείλε φίλος για τον Όφη Ιεράπετρας. Πολύ ωραίο μέρος, η Ιεράπετρα. Οπότε σχεδιάζουμε μέρος με ομάδα και να δούμε τι ιδέες μπορούμε να πάρουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Παράκληση για να είναι όλα συγκεντρωμένα, ομαδοποιημένα, μέσω Viper, αν θέλετε έτσι, να μας στείλετε την ομάδα που εκπροσωπεί έναν ωραίο καλοκαιρινό προορισμό, ακόμα και αν είναι και του βουνού. Είμαστε και βουνείς γενιώτε. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι, δεν σας κρύβω ότι έμπνευση πήρα από ένα βιβλίο για το σημερινό θέμα, το οποίο έτσι σας το προτείνω και αν θέλετε μπορείτε κι εσείς να τρέξετε. Νομίζω είναι μια ωραία περίοδος να διαβάζουμε βιβλία αθλητικά που δεν απαραίτητο ότι μιλούν αμιγώς για αθλητισμό, αλλά μιλούν για το πλαίσιο στο οποίο κινούνται. Το The Billionaire's Club του James Montaigne είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, είναι μια βαθιά δημοσιογραφική έρευνα για το πώς το χρήμα άλλαξε το σύγχρονο ποδόσφαιρο και υπάρχουν αναφορές με παραδείγματα που έχουν δει το φως δημοσιότητας, επιβεβαιωμένα, και όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια του πώς βγαίνει ένα συμπέρασμα για όλες αυτές τις αλλαγές. Ο Montaigne, ο οποίος έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, ξετυλίγει ένα κουβάρι πίσω από τους υπερπλούσιους ιδιοκτήτες μεγάλων συλλόγων, ολιγάρχες, εΐχηδες, φαντς και διάφορα άλλα θέματα. Και θεωρώ ότι αν θέλετε να καταλάβετε πώς το ποδόσφαιρο μετατράπηκε σε ένα γεωπολιτικό εργαλείο και real estate, νομίζω είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. The Billionaire's Club λέγεται. Αν θέλετε, σας το προτείνω. Και να καλωσορίζουμε και τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και θα σας βάλει για τα καλά και θα σας αιτιολογήσει πολλά από τα όσα ακούτε, διαβάζετε, κυρίως μέσα από τις αγοραπολισίες ομάδων αλλά και ποδοσφαιριστών, πώς πλέον χαρακτηρίζεται μέσα πλέον ότι όλες οι ομάδες είναι μια στάμπα, μια βούλα. Δηλαδή τι εννοεί, ότι είναι το πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο χτίζονται εταιρείες, κολοσσοί δισεκατομμυρίων και τζιράρονται σε αιτήσια βάση. Αν δεν θέλετε να χάσετε το ρομαντισμό σας για το ποδόσφαιρο, εγώ θα έλεγα να μην το διαβάσετε. Σου αλλάζει εντελώς την λογική και την οπτική που βλέπεις το ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση στον αθλητισμό και τις ομάδες. Και όλα αυτά επαναλαμβάνω μέσα από μια βαθιά δημοσιογραφική έρευνα που είναι η αλήθεια ότι λείπει στη συχνότητα που υπήρχε προηγούμενες δεκαετίες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι και στο εξωτερικό που σε βάζουν και σε καθοδηγούν σε τέτοιες λογικές του πώς πρέπει να γίνεται μια τόσο λεπτομερής έρευνα και όχι απαραίτητα ιντριγκαδόρικη, αλλά μέσα από στοιχεία και γεγονότα τα οποία συχνά περνούν απαρατήρητα. Όπως επίσης, τώρα μιας και μιλάμε για βιβλία, πολύ ενδιαφέρον, αν βλέπετε την οπτική του φιλάθλου, του οπαδού, είναι ο Πειρατής της Μπάλας. Fever Pitch λέγεται. Όσοι θέλετε μπορείτε να το κατεβάσετε και όλα πλέον με τα βιβλία, δεν είναι απαραίτητα μόνο να τα αγοράζεις στο χαρτί, αν και το προτιμώ μπορείτε και μέσα στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Είναι το απόλυτο βιβλίο για το τι σημαίνει οπαδός. Πόσο κοστοβόρο είναι να είσαι οπαδός. Με τα ταξίδια, με τις αγορές, με όλα αυτά τα εισιτήρια και πράγματα τα οποία κοστίζουν για να αγαπάς την ομάδα σου. Είναι μια αποστροφή που μου άρεσε και γι' αυτό τη μοιράζομαι μαζί σας. Και μάλιστα είναι μια ιστορία, ο Χόρμπι, ο οποίος περιγράφει τη δική του ζωή μέσα από τη σχέση πάθους που είχε και έχει με την Arsenal, σε σημείο απόγνωσης, όπως λέει και ο ίδιος. Είναι ένα αστείο, αυτοσαρκαστικό βιβλίο και εξηγεί, κατά την άποψή μου, τέλεια πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να καθορίσει και τις ανθρώπινες σχέσεις και τη διάθεση και την καθημερινότητά μας και το πορτοφόλι μας. Όσο και σας ακούγεται περίοδο, είναι ένα ωραίο ανάλαφρο καλοκαιρινό βιβλίο. Πυρετός της μπάλας είναι το ένα που σας προτείνω. Και το άλλο είναι The Billionaire's Club. Εξαρτάται πόσο βαθιά θέλετε να μπείτε τώρα σε μια περίοδο όπου η χαλαρή διάθεση κυριαρχεί. Πρώτες καλησπέρες και στο Διονύση και στο Θήμιο που είναι εδώ στην παρέα μας, είναι εδώ στην συντροφιά μας. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για το σημερινό παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, σε ένα μάτς που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί όπως υπήρχε και χθες. Αν και για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα τόσο άνευρη, τόσο μακριά από την παραγωγικότητά της και την δημιουργία φάσεων την ομάδα του Μαρόκου. Αλλά απέδειξαν μη τι άλλο ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα χτισμένη για πολύ μεγάλα πράγματα και βεβαίως καθοδηγούμενη και από τον Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και από τον Ουσμάν Ντεμπελέ και μάλιστα μέσω τεχνητής νοημοσύνης βλέπω να δίνουν και να παίρνουν στα social media οι δυο τους να οδηγούν στα ηλίσια πεδία ένα κάμπριο αυτοκινητάκι, ο ένας στη θέση του οδηγού, ο άλλος στη θέση του συνοδηγού και να ανεμίζουν τη γαλλική σημαία. Λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας έναν πρόχειρο υπολογισμό που έγινε με αφορμή τα τρίλεπτα τα οποία έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων του κόσμου και το φιλάθλο το ακούτε και μέσα από τις αποδοκιμασίες. Είναι τα υποχρεωτικά τρίλεπτα τα οποία υπάρχουν. Τα ξέραμε ως cooling break, πλέον τα έχουμε βαφτίσει ως διάλειμμα ενυδάτωσης. Μια ενυδάτωση η οποία κοστίζει αρκετά σε εταιρείες, αποφέρει πάρα πολλά χρήματα στα τηλεοπτικά κανάλια και κατ' επέκταση στους διοργανωτές. Οπότε με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτά τα τρίλεπτα που θα δούμε και έχουμε δει μέχρι τη στιγμή στο Μουντιάλ είναι 204. Έτσι όταν έχουμε 102 αγώνες, 204 τρίλεπτα. Τι σημαίνει αυτό? Συνολικά 612 λεπτά. Άρα, αν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, 36.700 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι δεν το έλεγε και ο Θανάσης Φέγκος στο «Θα σε κάνω Βασίλισσα». Υπερανέλυε όλα τα οικονομικά δεδομένα. Οπότε έτσι βλέπουμε και εμείς. Αυτά τα 612 λεπτά με 36.700 δευτερόλεπτα υπολογίστε κατά μέσο όρο ότι κοστίζει περίπου στις 15.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Στη φάση των ομίλων υπάρχουν και με 10.000, στον τελικό μπορεί να φτάσει και τα 25. Εμείς παίρνουμε ένα μέσο όρο. Τα 15.000 ευρώ το δευτερόλεπτο. Τότε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι τα έσοδα μόνο από το hydration break είναι 550 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν μισό δις. Και δεν θα σας βάζω διαφημίσεις πριν, στο τέλος και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με θεματικές εικόνες και αναφορές από όλο αυτό το στοιχείο. Οπότε με μια πρόχειρη ματιά, πριν βρίσετε, πριν αποδοκιμάσετε, πριν αγαναχτίσετε με αυτά τα διαλύματα των τριών λεπτών, θυμηθείτε ότι ένα κανάλι έχει βγάλει περίπου στα 500 εκατομμύρια μόνο από αυτά τα 6 λεπτά διακοπής ανά αγώνα. Επίσης, επειδή ρωτάτε για τα γκολ και τη συχνότητά τους, το γεγονός ότι έχουμε 2,9 γκολ κατά μέσο προς σχεδόν 3 ένα παιχνίδι, δείχνει και την παραγωγικότητα των ομάδων, δείχνει το πώς λειτουργούν οι επιθέσεις, πόσο ευάλωτες είναι οι άμυνες, ακόμα και η μπάλα που κάνει τα δικά της με τους χρωματισμούς της και μπερδεύει αρκετά τους τερματοφυλακές. Και δεν το λέω εγώ, το έλεγε και χθες ο προπονητής τερματοφυλάκων της Σαουδικής Αραβίας, ο Παναγιώτης Μαλιαρίτσης, που έζησε εκ των έσω όλη αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου και βεβαίως την ενασχόλησή του και την προετοιμασία για το παγκόσμιο κύπελο. Διορθώνω 104 και όχι 102 στην ταχύτητα που ανέφερα με τους αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται με όλα αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ και τον Νίκο. Με όλους αυτούς που γκρινιάζουν, θα πρέπει να δουν και λίγο πίσω από την κουρτίνα τι ακριβώς συμβαίνει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Λεωνίδα για γκολ-γκολ σήμερα. Τι λες, νομίζω το λέει όλος ο κόσμος ότι μπορεί να έχουμε γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όμως θα ήθελα να πάω λίγο διαφορετικά. περικλείοντας και το over και το under μαζί, ίσως το 2-3 γκολ νομίζω, και θα τα πούμε και στις 2 η ώρα. 2-3 γκολ και πρόκριση Ισπανίας δεν είναι άσχημος απόδοση, έτσι λέω εγώ τώρα. Γιατί και χθες περίμενα γκολ και over, αλλά δεν περίμενα, είναι η αλήθεια, ένα Μαρόκο τόσο... πώς να το πω τώρα, προσπαθώ να βρω τη σωστή λέξη, μακριά εν πάση περιπτώσει από αυτή την παραγωγικότητα και από αυτή τη συχνότητα που είχε φάσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε λογικό και να μη σκοράρει και η Γαλλία να πιέσει και μάλιστα μέχρι να ανοίξει το σκορ Εμπαπέ, φανταστείτε τα 6 γκολ ήταν στο 2. Οπότε έδειχνε ξεκάθαρα εκεί ότι ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ για τους μπλε. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημητρό που είναι στην παρέα μας, τον ευχαριστώ και για τα καλά του λόγια. Εδώ ο Γιώργος μου λέει: Γιάννη, δεν έχω ένα πρόβλημα με το cooling break. Απλά θα προτιμούσα να σταματάει ο χρόνος και να μην βάζουμε καθυστερήσεις. Ναι. Νοχελικό το Μαρόκο επιθετικά. Ταιριάζει σε αυτό το οποίο μου γράφει ο Λεωνίδας. Πραγματικά ήταν πολύ μακριά και συμφωνεί και ο συνονόματος, ο Τζον Τζον που μου γράφει εδώ το δικό του μήνυμα. Και όσον αφορά το γεγονός ότι αρκετοί προπονητές φεύγουν, έρχονται, είναι λογικό, και αφού δώσω και την καλησπέρα μου και στον Στέφανο από το Περιστέρι. Πάντοτε γινόταν αυτό, πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε πολλές ομάδες. Όμως μου δίνεις, φίλε μου, μία αφορμή για το μανατζερικό καρουσέλ, για την ακρίβεια το προπονητικό καρουσέλ. Μάνατζερ τους λένε στο εξωτερικό, εμείς λέμε προπονητές εδώ. Το πώς γίνεται με κάποιους προπονητές. Δηλαδή ο Μουρίνιο έφυγε από την Μπενφίκα να πάει στη Ρεάλ, όπου στη Ρεάλ ήταν ο Αρμπρελόα και πήγε στη Φούλαμ, όπου στη Φούλαμ ήταν ο Μάρκος Σίλβα και πήγε στην Μπενφίκα, από την οποία έφυγε ο Μουρίνιο. Σαν το πέτρεψα λίγο χαρτί είδε αυτό. Δείτε λίγο αυτό το ενδιαφέρον καρουσέλ, για να δούμε λίγο πώς κυκλοφορεί όλη αυτή η κατάσταση από ομάδες σε ομάδες και από ατζέντιδες σε ατζέντιδες. Επαναλαμβάνω, Μουρίνιο από την Μπενφίκα στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ ήταν ο Αρμπελόα που πήγε στη Φούλαμ. Στη Φούλαμ ήταν ο Μάρκο Σίλβα που πήγε στην Μπενφίκα, που ήταν ο Ζωσέ Μουρίνιο. Να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το καρουσέλ και ανάποδα. Και επειδή μιλάμε και για χρήματα, δεν σας κρύβω ότι με αφορμή και την χθεσινή πρόταση του Κάνσας για τον Αντρέ Λουίς περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια, κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ που δίνει το Κάνσας, μιλάμε για ένα απίθανο deal εφόσον κλείσει για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ναι μεν καλός παίχτης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο δικαιολογεί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι διατεθειμένη να δώσει η Αμερικανική ομάδα. Ενώ στον Ολυμπιακό έπαιξε 10 αγώνες, τα περισσότερα δεν ήταν βασικός, είχε και μία assist. Κοίταξα λίγο το ομάδα του Κάνσας, γιατί εντάξει, δεν είναι ευρωπαϊκή ομάδα, δεν είναι από αυτές που λίγο πολύ τις γνωρίζουμε και τις ψηλαφίζουμε πολύ πιο εύκολα. Και παρακολουθούσα λίγο την πορεία μεταγραφών τα τελευταία 2 χρόνια του Κάνσας. Δεν χρειάστηκε να πάω πιο πίσω. Πληθώρα αλλαγών, πολλές μεταγραφές. Θυμίζω είναι και η περίπτωση που εμπλέκεται και ο Άρης με τον Μάνου Γκαρθία και τον Σουλεϊμάνοφ. Γενικότερα αγοράζουν από την Ευρώπη. Και είδα την πιο ακριβή μεταγραφή από τους Los Angeles Galaxy στην ομάδα του Κάντσας, που ήταν ο Γιόβελιτς. Ένας παίχτης που αξίζει 6 εκατομμύρια, όσο κοστολογείται από το Transfer Market, περίπου εκεί στα 5,7-5,8, και ο Αντρέ Λουίς. Το Κάντσας πέρυσι, για την ακρίβεια Φεβρουάριο του 25, για τον Γιόβελιτς, ο οποίος παίζει και τώρα, έδωσε περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι, όταν δεν έχει δώσει αυτά τα 2 χρόνια παραπάνω από 5 εκατομμύρια. Έτσι, και ειδικά για παίχτες που μπορεί να αξίζουν εκεί στα 4, 5, 6 βία εκατομμύρια, όπως είναι ο Αντρέ Λουίς. Τι είναι αυτό που κάνει το Κάντσας να προβεί σε αυτή την οικονομική υπερβολή, υπέρβαση, όπως λέτε πείτε το, για να δώσει αυτά τα χρήματα για τον Αντρέ Λουίς. Απλά το θέτω σε ένα στοιχείο για συζήτηση, ένα στοιχείο για σκέψη, και για να δούμε τελικά με τα χρήματα πώς προέρχονται, και παρά το γεγονός ότι Σημαντικές αλλαγές δεν υπάρχουν στα διοικητικά της ομάδας του Κάνσας και δεν είναι και από τις ομάδες όπως η Ίντερ Μαϊάμι για παράδειγμα, που σπρώχνει τρελά χρήματα στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε για τον Αντρέ Λουίς που ναι, μεν υπήρχε και υπάρχει λίστα και από το χειμώνα και τη Σαχτάρ και τη Σαουθάμπτον, τώρα ήταν και η Χαλ και η Σάντερλαντ και η Γουλβς και η Πόρτο και η Μπενφίκα. Καμία όμως δεν ξεπέρασε τα 13 εκατομμύρια. Ομάδες που σίγουρα θα μπορούσαν να τα δώσουν. Και η Μπενφίκα ειδικά που δίνει, και η Χαλ που θα μπορούσε να δώσει αν είχε ορισμένες αγκυλώσεις με τα cost control. Η Σαχτάρ βεβαίως που και εκεί. Όμως σαν το Κάνσας, το στάτους του Κάνσας δεν ταιριάζει με καμία από αυτές τις ομάδες που σας ανέφερα, που δεν θα μου κάνει εντύπωση να δώσουν αυτά τα χρήματα, και όμως είναι κοντά στο να δώσει 20 εκατομμύρια δολάρια. Θέλω να δω λίγο αυτή την περίπτωση και αν ισχύσει, καταλαβαίνετε, ετοιμάζεται, πακετάρεται, βαλίτσες και φούλ για Αμερική ο Άντρες Λουίς όσον αφορά για αυτή την μεταγραφή, την πιθανή μεταγραφή που ναι, με περιμέναμε, αλλά ομολογώ όχι σε τόσο υψηλά μεγέθη και από ομάδα του MLS. Για να δούμε λοιπόν, νέα ήθη, νέα έθιμα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό τίτλο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με βολή.
Ακούτε Era Sport.
Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το ματς, αρχίζει το ματς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το ματς. Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα, αρχίζει το μάτς.
Πόσο διαχρονικό, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, το μάτς, έτσι λέγεται το τραγούδι. Και βεβαίως, πώς μας δονεί του Διακογιάννη φωνή, νομίζω ότι η λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, οι 40+, 45+, που έχουν προλάβει, έστω και στον επίλογο μιας σπουδαίας δημοσιογραφικής καριέρας, κυρίως με τις μεταδόσεις του, με αυτή την χαρακτηριστική χρειά και μετάδοση γεγονότων και στο ποδόσφαιρο αλλά και στον Στίβο. Άλλωστε έλεγε ότι ναι μεν εξειδικεύεσαι, αλλά δεν μπορείς να μένεις μόνο σε ένα γεγονός, και γι' αυτό και ο ίδιος λάτρευε το ίδιο και το ποδόσφαιρο αλλά και τον Στίβο και την καλή μουσική αν μη τι άλλο, και αυτός ήταν και ο λόγος που είχε αναλωθεί σε αρκετές εκπομπές, κυρίως με την γαλλική μουσική που ήταν και η αδυναμία του, γαλλομαθής και γαλλοτραφής γαρ. Flames growing high in each of our steps, the spirit. Ωραίο το Μουντιάλ, ωραίο το Παγκόσμιο Κύπελο, ωραίο ο Διακογιάννης, αλλά και το Βόλο έχει τη δική του μαγιά, τη δική του χρειά, τούτη την περίοδο. Βέβαια, έχουμε και Beach Volley στο Σχοινιά την Κυριακή. Όσοι θέλετε, 3 η ώρα με 5 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Το Master εκεί, ανδρών γυναικών τελική και όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Ακούσαμε και προχθές και τον Μανώλη Ρουμελιώτη που μας έλεγε τι περιμένουμε να δούμε μέχρι και τον τελικό που θα γίνει στο Σύνταγμα, που σας προτείνω αν έχετε δυνατότητα να τον δείτε από κοντά. Αλλά υπάρχει και τρέχουσα επικαιρότητα. Βασίλης Αγριτάκης είναι δίπλα μου. Βασίλη, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γιάννη, καλό μεσημέρι σε όσες και όσους μας ακούν. Εντάξει, ένα είναι το θέμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, είναι η έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας των ανδρών εν ώψη του Eurovolley, του ευρωπαϊκού δηλαδή πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών, το οποίο θα διεξαχθεί βέβαια σε κάτι περισσότερο από έναν μήνα, αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι λογικό η προετοιμασία να ξεκινήσει από νωρίς. Είχε μια διακοπή 2 εβδομάδων η εθνική στις υποχρεώσεις της, διότι προηγήθηκαν οι υποχρεώσεις για την European League και πλέον όλοι επέστρεψαν για να προετοιμαστούν, να δούμε κιόλας ποιοι θα μείνουν στο τελικό ρόστερ, τι ακριβώς θα συμβεί για τον Κώστα Χριστοφιδέλη για να το σχηματίσει τέλος πάντων στην τελική του μορφή για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στους μεσογειακούς αγώνες. Για την ακρίβεια, η σειρά είναι κάπως ανάποδη. Πρώτα είναι οι μεσογειακοί αγώνες και στη συνέχεια είναι το Eurovolley. Η βασική διαφορά στους άνδρες είναι ότι μπορεί η ίδια ομάδα να μας εκπροσωπήσει και στις δύο διοργανώσεις.
Οι γυναίκες αντίθετα θα έχουν δύο διαφορετικές ομάδες.
Ναι, γιατί συμπίπτουν.
Ακριβώς.
Προφανώς η ΣΕΒ δεν θέλει το Eurovolley των ανδρών και των γυναικών να διεξάγονται στις ίδιες ημερομηνίες. Επομένως, είναι για την ακρίβεια εντελώς διαφορετικές. Δεν συμπίπτουν ούτε κατά μία ημέρα. Άρα το Eurovolley των γυναικών είναι πιο πίσω χρονικά. Μπαίνει και μέσα στον Αύγουστο. Στο τέλος του Αυγούστου είναι και το ξεκίνημα των μεσογειακών αγώνων, άρα είναι αδύνατον να έχει η ελληνική ομοσπονδία την ίδια ομάδα, να στείλει την ίδια ομάδα και στις δύο διοργανώσεις. Θα σχηματιστούν δύο ομάδες, περιμένουμε νεότερα.
Λογικά θα κάνει την προετοιμασία της στο Μαρκόπουλο η ομάδα των γυναικών. Η ομάδα των ανδρών έχει ξεκινήσει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, στη Νέα Σμύρνη, στο κλειστό του Πανιωνίου. Πες μας λίγο ποιοι παίκτες είναι και αν κρίνουμε έτσι και από τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν, να δούμε και να καταλάβουμε προς τα πού προσανατολίζεται ο κ. Χριστοφιδέλης.
Η αλήθεια είναι πως περισσότερες, αν όχι όλες οι επιλογές, έτσι όπως τις βλέπω εγώ τώρα εδώ μπροστά μου, είναι ίδιες με την European League. Δεν υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον όχι σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στους πασαδόρους ο Γαλλιώτος, ο Κασαμπαλής και ο Χασμπάλα. Δύο οι διαγωνοί, Δημήτρης Μούχλιας και Μάρκου. Στους ακραίους είναι ο Σταύρος Μούχλιας, ο Σπύρος Χανδρινός, ο Νανόπουλος, ο Ράπτης και ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, βέβαια μαζί και ο αρχηγός, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, κεντρική Πιτακούδης, Βουλκίδης, Βαϊόπουλος, Σταθέλος και Θεοδόσης, λίμπερο, ο λίμπερο του Παναθηναϊκού, ο Άρης Χανδρινός και ο λίμπερο του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Τζιάβρας.
Πάντως έδειξαν πολύ καλά στοιχεία. Στο τσακ δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκληση και να κάνουν το κάτι παραπάνω οι άνδρες.
Ναι, στη European League λες, χάθηκε η νίκη στη Σουηδία. Βέβαια, το tie break, η ήττα στο tie break παραλίγο εν τέλει να δώσει την τετράδα στη European League, αλλά δεν την έδωσε για έναν βαθμό.
Είμαστε μπροστά 2-0, έτσι.
Ναι, ναι, ένα αποτέλεσμα που πονάει ακριβώς και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε και παράλληλα δεν εξασφάλισε από τώρα κιόλας η εθνική την πρόκριση στο επόμενο Eurovolley, το Eurovolley 2028. Βέβαια, είναι πιθανό η πέμπτη θέση να τη αρκεί, η φετινή πέμπτη θέση να τη αρκεί βάσει των επόμενων διαδικασιών, διότι έχουν καταργηθεί τα προγραμματικά και οι υπόλοιπες θέσεις θα κρυθούν με βάση την European League του 2027 πρώτον και δεύτερον την κατάταξη, όπως συμβαίνει δηλαδή και στα παγκόσμια πρωταθλήματα και το είδαμε πέρυσι και με τις γυναίκες που προκρίθηκαν τελευταία στιγμή στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα. Τι στόχο μπορούμε να πούμε ότι βάζουν άνδρες και γυναίκες για το ευρωπαϊκό, για το Eurovolley?
Κύριε, οι γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι φτάσανε 2 σετ μακριά από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου πριν από λίγους μήνες. Άρα νομίζω ότι το να προκριθούν στα νοκάουτ είναι επιβεβλημένο. Από εκεί και πέρα πολλά θα κρυθούν και από τις διασταυρώσεις. Δηλαδή το βλέπουμε και τώρα στο Μουντιάλ, ότι ισχυρές ομάδες βγαίνουν δεύτερες και τρίτες στους ομίλους τους και δημιουργούν διασταυρώσεις όπως το Πορτογαλία-Ισπανία στη φάση των 16, που είναι 2 εκ των φαβορεί, έτσι. Άρα και η εθνική ομάδα πρέπει να είναι τυχερή σε μια τέτοια συνθήκη. Σίγουρα θα πω τα νοκάουτ. Από εκεί και πέρα και μια πρόκριση στα νοκάουτ θα ήταν ένα καλό βήμα παραπάνω για τις γυναίκες. Για τους άνδρες τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Συνήθως υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος ανταγωνισμός, δηλαδή ακόμα και οι μεσαίες ομάδες της διοργάνωσης είναι πολύ δυνατές. Αλλά νομίζω και για εκείνους η επιστροφή στα νοκάουτ είχε συμβεί πριν λίγα χρόνια. Είναι ένας βασικός στόχος και νομίζω ότι όλοι τον θέλουν μέσα στην εθνική ομάδα.
Πάντως, πολύ ωραία παιχνίδια βλέπουμε και στα VNL, στην προκειμένη περίπτωση και των γυναικών, με μια απίστευτη ανατροπή της Γαλλίας και πήρε την νίκη απέναντι στην Σερβία. Αυτά με το βολί που γενικότερα οι ομάδες έχουν φτιάξει τα ρόστερ τους ως επιτοπλίσεων σε άνδρες και γυναίκες. Βέβαια, περιμένουμε ορισμένες πινελιές της τελευταίας στιγμής. Ναι. Από ενδεχόμενα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν ή κάποιες αναφορές τραυματισμών της τελευταίας στιγμής που πάντοτε καθορίζουν τις ομάδες. Ναι, μέχρι να δούμε τι γίνεται.
Και το βασικό είναι και το πώς θα χωριστούν οι ομάδες, έτσι.
Σωστά.
Πώς θα χωριστεί, δηλαδή ποια ομάδα θα πάει στους μεσογειακούς αγώνες, ποια θα πάει στο γυροβόλι. Τα επιτελεία, εγώ είχα μάθει τον προηγούμενο καιρό, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, ότι θα είναι δύο εντελώς διαφορετικά επιτελεία. Δεν θα σπάσει δηλαδή, το επιτελείο σε δύο, το οποίο δεν βγάζει τόσο νόημα στο δικό μου το μυαλό, γιατί θα έπρεπε θεωρητικά να.
Είναι χρονικά, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει λογική όμως, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ θα το ήθελα το ίδιο, αλλά έχει λογική όμως.
Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι, τέλος πάντων, από το κανονικό επιτελείο της Εθνικής και στις δύο ομάδες.
Ναι.
Ασχέτως του αν θα είναι όλοι, δεν μπορεί να είναι όλοι προφανώς, γιατί είναι και συγκεκριμένες οι θέσεις. Αλλά ναι.
Είναι μια συνθήκη λίγο ξεχωριστή, λίγο ιδιαίτερη. Και για πες μου λίγο, επειδή είσαι και ένας εκ των συντακτών του earthsports.gr, με αφορμή το σημερινό παιχνίδι, Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις και γενικότερα ποιον θεωρείς φαβορή να το πάρει φέτος.
Κοίτα, το Βέλγιο στο 84ο λεπτό του αγώνα με τη Σενεγάλη, αν μας έλεγε κάποιος ότι θα διεκδικήσει την πρόκριση του στα ημιτελικά του Μουντιάλ, θα λέγαμε ότι.
Αστείευεσαι.
Ναι, ότι αστείευεται προφανώς. Έχει πολύ άλλο πρόσαλη εικόνα το Βέλγιο. Η Ισπανία είναι πιο σταθερή. Κοινική ίσως πολλές φορές. Δεν έχει δείξει και την απίστευτη εικόνα. Δεν είναι σαν την εικόνα, ας πούμε, άλλων ομάδων αυτή της Ισπανίας. Αλλά φαβορεί είναι η Ισπανία όταν την αναφέρει και ο Αρσέν Βενγκέρ στην καλύτερη ομάδα τεχνικά. Νομίζω ότι είναι το φαβορεί για να πάρει την πρόκριση. Τώρα φαβορεί για το Μουντιάλ, εντάξει, δεν μπορεί να είναι άλλο από τη Γαλλία. Κάνουν ό,τι θέλουν και δεν έχουν τάσει και σε τρομερή απόδοση ακόμα. Είναι αλήθεια, το πρώτο μεγάλο challenge, το πρώτο μεγάλο εμπόδιο θα είναι στα ημιτελικά, εφόσον ειδικά προκριθεί η Ισπανία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όλοι τους οι στάρ βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα. Ο Λίσε, Εμπαπέ, Ντεμπελέ. Και όταν βγαίνουν αυτοί, δηλαδή βγαίνει ο Εμπαπέ, μπαίνει ο Ματετά, βγαίνει ο Ντεμπελέ, μπαίνει ο Μπαρκολά. Δηλαδή.
Είναι η πιο γεμάτη ομάδα, μην ξεχνάμε.
Ναι, δηλαδή και η δεύτερη είναι δεκάδες Γαλλίας και αυτή μάλλον θα ήταν φαβορή. Ή τουλάχιστον μέσα στα φαβορή.
Ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, και επειδή θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι, καταρχάς να σε ευχαριστήσω και να σε αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που σίγουρα δεν σου αρμόζει, δεν σου ταιριάζει και για λόγο ενασχόλησης με τα στοιχηματικά αλλά και τα υπόλοιπα. Αλλά παρόλα αυτά είναι νομίζω ιδιαίτερα επίκαιρο και το αφιερώνω στο φίλο μου τον Βασίλη Κατσαρό που τον βλέπω εδώ ακριβώς απέναντί μου.
Όχι δεν είμαι απ' την Κούβα, μα κουβανό με λένε πια. Γιατί έχω πέσει στη Λακούβα από το στοίχημα βαθιά. Στα σίγουρα λοιπόν ποντάρω το 1/3 του μισθού. Και σκέφτομαι θα τους τα πάρω με τη βοήθεια του Θεού. Μα το κοράκι πέναλτι δίνει θα τρελαθώ. Πάλι θα τρέχω για έναν τι από τα φετίχο. Πότε θα βγω από το κουβά να δω τον ουρανό. Να πάψουν όλοι να μου λένε καλό στο κουβά. Φωνάζουν κουβανό. Γιατί δεν έχω λίγο άστρο. Όταν στοιχηματίζω εγώ. Στο ένα ήχος ή τα σπορώχνω. Για να ρεφάρω προσπαθώ. Κι απ' το μυαλό μου μέσα διώχνω κάθε δεχόμενο κακό.
Μα το κοράκι πέναντι δίνει θα τρελαθώ. Πάλι θα τρέχω για έναντι από τα αφεντικό. Πότε θα βγω από το βουβά να δω τον ουρανό. Να βάψουν όλοι να μου λένε καλώς στο κουβά.
Εντάξει, ίσως ήμουν λίγο αυστηρός με τον Βασίλη Κατσαρό. Εντάξει, έχει και αυτό τις αστοχίες του, είναι ελάχιστες. Αλλού έχει αστοχίες, τις ομάδες εκεί, τις δικές του κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή πάλι δικά σας θα είναι. Λοιπόν, και με τη Χαρά Γιαννοπούλου εδώ στην ρύθμιση των ήχων, συνεχίζουμε για το επόμενο τέταρτο και τον Άγγελο Μπάτσιο. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε λίγο και το σημερινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Ένα παιχνίδι που δείχνει να έχει φαβορί ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Ένα μάτς όπου κρατάμε το Νάσο που είναι κοντά στο 75, στο 4 είναι η ισοπαλία, 5.70 το διπλός, τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα του Βελγίου. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και με τον Βασίλη Αγριτάκη, ότι προσωπικά βλέπω Ισπανία από αυτό το ζευγάρι και ίσως μετέπειτα να σταματά κάπου εκεί η πορεία της, μιας και θα ανταμώσει με μια πανίσχυρη ομάδα όπως είναι αυτή της Γαλλίας. Τώρα, τι θα έβλεπα για το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μια απόδοση κοντά στο 2, επειδή το δίνω αρκετές εταιρείες, σας είπα και στο ξεκίνημα ότι βλέπω κάπου εκεί ανάμεσα στο όριο του under over και θα ψώνιζα ευχαρίστως μια απόδοση που διευρύνει λίγο τα goal και μας βοηθά να έχουμε καλύτερες πιθανότητες. Το λέω αυτό για το 2 έως 4 goal, εκτός αν πέσουμε σε καμία περίπτωση αγώνα που θα δούμε στο μομένο ομάδες συντηρητικές, επιφυλακτικές και κυρίως στέκομαι στη χθεσινή ομάδα του Μαρόκου. Οπότε δεν σας κρύβω ότι βλέπω Ισπανία πρόκριση και πάμε λίγο πιο safe, ας το πούμε λίγο πιο σίγουρα, στο 2 έως 4 γκολ. Αρκεί να μην καταντήσουμε σαν τους πρωταγωνιστές του τραγουδιού που άκουσαμε λίγο νωρίτερα με τον Μιχάλη Μερλή. Πάντως αυτή η Ισπανία που δέχεται γκολ μόνο με αίτηση, μια ομάδα που είναι αίτητη στα 11 τελευταία παιχνίδια απέναντι στο Βέλγιο. Μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη, καλοκουρδισμένη, σωστά προγραμματισμένη. Μια Ισπανία η οποία καλείται να αναχαιτήσει ως επί το πλήσον τον Ρωμέλου Λουκάκου, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και τι κάνει. Βρίσκει γκολ και το έκανε ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις φορές και μάλιστα ήταν η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο με Βέλγο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ήταν ο Μαρκ Βίλμοτς πριν από αρκετά χρόνια, το 2002. Και η παράδοση δείχνει ότι στα παιχνίδια Βελγίου σε παγκόσμιο κύπελο το γκολ είναι στη μερίσια διάταξη πλην ενός, όλα τα υπόλοιπα εμφανίζονται με γκολ που πετυχαίνει αλλά και δέχεται η ομάδα του Βελγίου, αλλά και από την άλλη ποιος μπορεί να γνωρίσει την Ισπανία όταν έχει 6 στις 6 προκρίσεις, μιλάω για νοκάουτ αγώνες, και σε Μουντιάλ αλλά και σε Euro, έχοντας τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο, ένας προπονητής ο οποίος είναι αλήθεια ότι επικρίθηκε πριν καν αναλάβει, πριν καν δουν το έργο του και νομίζω ότι έχει κλείσει στόματα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτό το υλικό μιας ποιοτικής ομάδας σε όλες τις γραμμές. Ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται στο Λος Άντζελες. Θυμίζουμε ότι είμαστε στην πρώιμη τελική φάση. Περιττό να αναφέρω, αλλά καλό να το θυμίσουμε ότι σε περίπτωση όπαλου αποτελέσματος υπάρχει παράταση, υπάρχει και η διαδικασία των πέναλτι. Ισπανία η οποία δεν έχει δεχτεί γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία σε όλα τα στατιστικά σπάει τα κοντέρ, και ειδικά από τη μέση και πίσω. Σε ανακτήσεις μπάλας, σε προσωπικές μονομαχίες, σε σουτ στην εστία που δεν έχει δεχτεί τόσα όσο άλλες ομάδες. αλλά και από την άλλη πλευρά με έναν De La Fuente, ο οποίος αυτό ξέρει, αυτό γνωρίζει, αυτό εμπιστεύεται δηλαδή, με δεδομένο ότι θα λείψει για ακόμα ένα μάτς και ο Μουνιώθ αλλά και ο Νίκο Βίλιαμς. Είναι μια ομάδα που δεν φαίνεται να αλλάζει την συνταγή της των τελευταίων αγώνων τουλάχιστον. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη, με τις δύο ισοπαλίες, και μάλιστα είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μια ομάδα σε έναν όμιλο παγκοσμίου κυπέλου ξεκινά με δύο ισοπαλίες και τερματίζει πρώτη. Το έκανε χάρης και το 5-1 με την Νέα Ζηλανδία. Τουλάχιστον ήμουν τυχερός που για λογαριασμό της Ερασπόρ καλύψαμε το παιχνίδι απέναντι στη Σενεγάλη. Για την άποψή μου, αυτή είναι η ανατροπή του Μουντιάλ. Θα πει κανείς, είναι και της Αργεντίνης με την Αίγυπτο. Νομίζω είναι πιο χαρακτηριστική του Βελγίου, που μέχρι το 85 έδειχνε τη Σενεγάλη στο 2-0 να διαχειρίζεται και να πηγαίνει για να σβήσει το μάτς και να πάρει και την πρόκρισή της. Και από εκεί πέρα γύρισαν όλα. Και με τον Λουκάκου που ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε το γκολ μείωσης. Και από εκεί και πέρα είδαμε αυτή την παράσταση που έκλεισε στην παράταση για να το πάρει σε 3-2. Όπως επίσης το γεγονός ότι στην προηγούμενη φάση επιβλήθηκε τον Αμερικανό με 4-1 και εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία που υπήρχε με όλη αυτή την αναταραχή που εκ του αποτελέσματος επηρέασε σημαντικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρομαι στην περίπτωση του Μπαλογκάν και την τιμωρία η οποία άρθηκε. Έχει έναν παίκτη που αρχίζει και βρίσκει δίχτυα, ο Ντεκετελάρε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ο τραυματισμός του Ονάνα. Ο Ντεμπρόινε με τον Ντοκού είναι παίκτες που είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ τα οποία έχουμε συνηθίσει, και νομίζω ότι αν δεν ξεκινήσει ο Ντεμπρόινε, όσο οξύμο και να ακούγεται, το Βέλγιο έχει τύχη να δείξει ένα πιο καλό μεσοεπιθετικό προφίλ. Αυτά είναι από τα ιδιαίτερα, πολύ κακός, πολύ μακριά από αυτό που ξέραμε για τον De Bruyne, και πραγματικά είναι απογοητευτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε και τον Λουκάκου να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει λύσεις, γι' αυτό είπα και για τα γκολ του επιθετικού της Νάπολη. Και ουσιαστικά μιλάμε για δύο ομάδες που παίζουν με το ίδιο σχηματισμό, με το ίδιο πλάνο, αυτό το 4-5-1, με δύο εσωτερικούς χαφ που κατά την άποψή μου σήμερα θα κάνουν τη διαφορά, από τη μία πλευρά ο Ρόδρι με τον Πέδρη και από την άλλη πλευρά ο Ράσκιν με τον Χανς Βανάκεν. Όσον αφορά για κάποια που ρωτάτε σε Φιλανδίες, Σκανδιναβίες κτλ, δεν έχω άποψη, άντε να πω μόνο αυτό που κοίταζα λίγο, τις Τάμπερ με τη Σάλπα στη Φιλανδία στις 6.30-1.75, αλλά το καταλαβαίνετε και εσείς, όταν έχουμε παγκόσμιο κύπελο στρέφεις την προσοχή σου εκεί περισσότερο, έστω και αν είμαι από αυτούς που έλεγα και νομίζω θα εξακολουθώ να λέω για πάρα πολύ καιρό, αν και δεν είμαι δογματικός, κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν, ότι το παγκόσμιο κύπελο και το Euro δεν συνιστάται για στοιχηματισμό, γιατί παρασύρεσε πάρα πολύ εύκολα και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεις ένα γεγονός και στο πόσο ανοίγεσαι οικονομικά. Λοιπόν, πόσες από τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ θα ισχύσουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, Τζόρτζ. Πάντως αυτό με τα 5 δευτερόλεπτα για μένα έχει βοηθήσει λίγο περισσότερο, να γίνει λίγο πιο γρήγορος ο τρόπος εκτέλεσης στατικών φάσεων, ακόμα και με τις αλλαγές έτσι όπως γίνεται. Τζόρτζιο, δεν είδα το δελτίο που μου έστειλες, δεν μου ανοίγει εδώ πέρα. Το ζήτημα είναι αν βάλει γκολ και έρχεται το Βέλγιο να βγάλει φάσεις. Είναι η ομάδα που σουτάρει γενικώς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τζόρτζα λέει: καλύτερη πρόταση το Ισπανία νίκη και over 1,5 γκολ. Ναι, δεν είναι παράλογο και αυτό. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Σε απόδοση διπλασιασμού δεν λέω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Πρόκριση Ισπανίας που περικλείς μέσα και ενδεχόμενη παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Και βεβαίως το εύρος των τερμάτων που δύσκολα πιστεύω θα δούμε ένα παιχνίδι στο 0-0 ή 1-0. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Βλέπει και ο ίδιος στοιχηματικά αυτό που λέγαμε, το Αργεντινή Γαλλία και ό,τι προκύψει. Θα τα δούμε μέχρι τότε ποια ομάδα μπορεί να φτάσει, αν φτάσει και το κατακτήσει. και συμπληρώνει ότι το αγωνιστικό προφίλ για το Μαρόκο είναι ότι σεβάστηκε, φοβήθηκε τη Γαλλία. Σίγουρα ήταν μια κλάση πιο πάνω από τις υπόλοιπες. Προσπαθώντας κάποια στιγμή να κλέψει τον αγώνα, εάν τώρα θα γίνεται λόγος για τα τρίλεπτα της διακοπής, φαντάζομαι πόσο λόγος θα γίνει για τη μεγάλη στο ημίχρονο τελικού. Εκεί είναι μια άλλη συνθήκη, όπου εκεί πίστεψε με φιλεμουτάκι, τα ποσά εκτοξεύονται για όλες αυτές τις στοιχηματικές αναφορές ανά δευτερόλεπτο που θα γίνονται σε αυτό το κατά τα άλλα ενδιαφέρον σοου της Ακύρα. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας για όλα όσα έτσι περιμένουμε να δούμε σε ένα ενδιαφέρον καλοκαίρι, μιας και είναι και το παγκόσμιο κύπελο, με τα άσχημα, με τα ωραία, με τα ιδιαίτερα, με τα ξεχωριστά. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή συντροφιά. Εμείς θα επιστρέψουμε πλέον, καλώς εκατόν των πραγμάτων, σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Για να τα πούμε όπως έχουμε συνηθίσει και πλέον σε νέα δεδομένα, τα οποία θα τα δείτε εν ευθέτω χρόνο εκεί στο χειμερινό πρόγραμμα της Ερασπορ. Οπότε ήρθε η ώρα να μαζέψουμε κι εμείς τα μπογαλάκια μας, να ταξιδέψουμε, να πάμε σε άλλες παραλίες, να πάρουμε τις ομπρελίτσες μας, τις καρεκλίτσες μας, τα τραπεζάκια μας, τα μπρατσάκια μας ενίοτε και το μόνο που έχω να ευχηθώ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περάσετε όμορφα. Υπομονή όσοι στέκομαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν οάσεις δροσιάς και χαλάρωσης ακόμα και εδώ όπου είναι η καθημερινότητά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στον Άγγελο Μπάτσιο που ήταν στην παραγωγή. Από τον Γιάννη Ρανάνιο που ήταν στο μικρόφωνο την προηγούμενη μία ώρα. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά.
Όπως μαλώνουνε ο σκύλος και η γάτα, έτσι κι εμείς μαζί δεν κάνουμε χωριό. Και την πληρώνουνε τα βάζα και τα πιάτα, πάντα σερβίτσια κι όλο το νοικοκύριο. Σταματά να κρίνιαζεις να χαρείς, να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την πίπα της ειρήνης κι ό,τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Κρίνιαζεις να χαρείς, να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την πίπα της ειρήνης κι ό,τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς. Σταμάτα να κρίνιαζεις να χαρείς, να μου πετάσεις και βασίες μαργαρίνης. Έλα να ανάψουμε την πίπα της ειρήνης κι ό,τι σου λέω πάψε να παρεξηγείς.